Dini għal-pod dan l-numru 589 fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-bkin miħaj Tony Sant. Fil-pod dan l-lum se nisimam minant Relic, Lex, kapitlu 13 u Crime. U biex nibdaw l-lum għana din minant Melchior Sultana fil-bkin ma' Mark Harrison. Għadda għorra f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, kif intom l-lum? Numru 589, din f-sensiela ta' dawn il-poddati li s-sibu għom kolla permezz ta' tonysant.com fejn s-sibu koll il-dettalji u aħjar il-videos individuali għal-poddata tal-lum, ġifiri għas-siltiet kolla li għanna fil-poddata tal-lum. Il-lum f-taħni għam b-silto għara minant Melchior Sultana, it-tielet darba, jider l-għet nismaw minandu f-dawn l-ħarġumat, din id-darba unek f-din il-kollaborazzjoni ma' Mark Harrison, u għednu biexiru kol ferm li nara anka dawn il-videos minant Melchior Sultana għal-mużika tijaw. Specialment f-dawn il-xur ta' s-sajf l-stil tal-mużika ta' Melchior Sultana għal-ċertu nies mijafanka jinżel aktar ħasel. ħalla naddu għal silta oħra. Silta oħra ġdida minn għal-grupp li jerġa' jirritorna wara nuqqas mhux twil wiz, qed nirreferi għal-grupp Relic. Il-ġdida tagħhom jisimha Hate That I Love You.
If only I could understand what it takes to be your man. But if there's one thing you should know, I try my best to let it go, then I can't tell you who to love. I'm underwater, I keep losing my breath, in my bubble, trying to forget. There's no other, cause baby I got to let you go. I know I love you, I hate how much I need you. I hate that I love you, I hate that I love you, and I just can't let it go. I
Then I love you, Megmela, minant Relic. U permezz ta' dik il-website, jiġifieri tonisan.com, illi semmejtilkom anka aktar kmini, hemm mod anka kif tagħmlu kuntatt miegħi, tistgħu sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter jew l-Instagram jekk tippreferu, anke sibuni fuq il-YouTube fej propjament hemmhekk tistgħu tagħmlu anke subscribe biex anka tkunu tistgħu issegwu l-poddati b'mod regolari għax meta jkollna waħda ġdida allura titlalkom anka fin-notifications tal-YouTube. Imma jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, il-modi preferit tiegħi jibqa' dejjem tonisan.com u ħanajdu kif jek tikkuntattjawni b'xi wieħed mill-modi l-oħra. Iva ċerti l-xorta mhux se ninjora dak illi tkunu qegħdin tajduli. U ħalli naddu mela għal silta oħra minn xi ħadd illi jidher li l-inkludejni xi darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati għalkemm mhux kemm forsi jixraqlu għall-ammont ta' siltiet illi joħroġ. Anka fuq wieħed mill-istazzjonijiet jidher li illi f'waħda mill-klassifiċi illi jagħmlu tal-diski minn Malta anka jidher aktar minn darba fl-istess klassifika. Qed nirreferi għal Lex minn għandu se nisimgħu Happy Without You.
I couldn't think of ways to just get over you. I thought the crying and the fighting would be over soon. I feel stupid to have ever counted that as love. Cause right now I know for sure I'm better off. But I mean to say, is after everything there really was no way for us to make it out the other end, okay? So this is where I say goodbye. Cause I'm better without you. Happy without you. What I mean to say is after everything there really was no way for us to make it out the other. like I'm ready for another day. I spent too much of my own time letting it go to waste. Was always waiting on your call just to hear you say, I know I hurt you, but I promise you'll be safe. I should have known to read between the lines before me. There's nothing that you ever said to me was clear. But now that finally I'm all alone and free, don't need to search for nothing that's already there. But I mean, times I hands after everything that really was so high. For us to make it on the other end, okay. So let's just square and say goodbye. Cause I'm better without you. Happy without you. But I mean, times I hands after everything that really was the way for us to make it out the other end, okay. So let's just wait, say goodbye. Cause I'm better without you. I'm happy without you.
Without you, mela mek, b'nant l-X. Unik forsi ikun tajjeb li ankan semmu l-M3P, il-Malta Music Memory Project b'nant il-Multimedia Memory Preservation, isibuħ fu m3p.com.mt. Kif najdilkom regolarment, uħan propjament permezz ta' dik il-website li nżommu dettalji dwar dak li kun għaddej fixena mhux biss tal-mużika imanka f'diversi affarijiet oħra li kunu għaddejjin li forsi nkunu nixtiequ illi nżommu l-memorja tagħhom biex meta jgħaddi żmien anke nkunu nistgħu niftakru xi ftit minn dak li għaddejna minnu. L-aħħar silsiltijiet li għandi mħejjalikom fil-podata tagħna llum huma it-tnejn hip hop bil-Malti mingħand żewġ esponenti illi nisimgħuhom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari l-ewwel grupp. Il-grupp huwa l-kapitlu 13, it-tielet silta tagħhom għal din is-sena din jisimha nibqa' niġġieled.
Dejjem kienet waħda mill-ikbar għallima bħal din is-seduzzjoni li timmanipola l-moħħ mal-fantażiji sesswali li firdu familji sħaħ. Alla sari dola trija fajnejn ħafna minn dak tfal. Ħejdi x'jifdal ġo qalbek jekk l-ebda tagħma mi preżenti. Li nikteb mhuwiex ħraf imma preskritt minn ħames elementi. Għal dak kollu li jidher u għal dak li ma jidhirx. Hemmhekk għandek tal potenza mill-kelma li ma nemmenx. Jalla tiftaħ dawk l-ajnejn u tibda tara minn fir-realtà madwarek kiet jagħmel din il-ħsara. Dawn huma l-istess nies li ġalub taħdem għall-paga. Dawn huma l-istess mhix li joqtlu n-nies ta' par sinsara. Rafal kunu għafu il-rieda talla miex maħmuġa. Tibbela u xlebda skuza biex persona tistupra. L-innoċenza talla sħafna li jew qatt ma ġiba lura. Rittu tgħidu l-aħna morda nisfidakom biex fejquna.
Nibqa' niġġieled għal dak li nemmen. Qas jekk jgħidu li qed titġennen wasal iż-żmien li ningħadu fejn kien il-gwerra ħirejani għalhekk kien. Nibqa' niġġieled sama joħodni fil-art imreda fejn f'posti inkun nista' nistrieħ fil-kwin.
Jajdu li bdejka ġejtu naf li bdejka rrit nitlaq. Dimmi jiex kwistjoni jekk irrix nitlef jew nirbaħ. Inħobb l-poplu Malti bħala poplu wieħed f'unjoni bitrasparenza assoluta mhux bħall-Ewropa x'unjoni. Il-verità li Malta bomba waħda titlaq minn fuq l-Atlas. M'aħniex armati biex niġġieldu kontra minnu akbar. Jitfawna l-ġolboros lanqas biċċa fjura jew mafkar kull ma jwaħlu numri biex jiġbu stima. Kemm kien hawn aktar nuovo ordum sekloru minnaxa fuq ġebel għalik. Jekk hux il-venja u n-natura wieħed minnhom ħaq ixha. Enkof sars maħdumin bħall-HIV. Il-farmaceutika li ktar waħda li tmur biqliq. Kull maħna numri inferjuri biss fajnejn il-mew. Bħalli kellin li nikkonsmaw kemm il-sostanza bew. Mediċin u kimika biex il-porzjoni kun sew. Anka n-nifs li qed-tieħu jitfa' l-valenu għal ġew.
Nibqa' niġġieled għal dak li nemmen. Qas jekk jgħidu li qed titġennen wasal iż-żmien li ningħadu fejn kien il-gwerra ħirejani għalhekk kien. Nibqa' niġġieled sama joħodni fil-art imreda fejn f'posti inkun nista' nistrieħ fil-kwin.
assieme per soluzioni. L'esempio le halesh mil confusioni, tra corruzioni e il vittima tal manipolazioni. Invasioni tra stallette giù le emozioni, che le best mentasho il cura fil verdetta delle infezioni. Mi sugo le toro celigio, meno chi falla. Se da luco io ho giù mil butte, che il kmien in shamar. Che con se mi ismec with check in hammer. Sono avvocato opportunisti anche al clicca con teste samar. Mi laba tal hamar. Sallaftuni per robe snini, mux nikde mirsini jistanna l'al musmar. Tletti jen bizdom djawa l-istar saluha. Fuq mi tej bunt ma ġismi niċċelebda l-lealta bruha. Ubġisim ma fisbuħija nifissa nifqanguha. Eat feed ma rima bek ruħi għat ma ġimmi sruha. Wara dan kollu għan asmar abbużivu ma missej dura. Wissa tal-limt l-imħabba lejk nifsek hija l-kura.
Nibqa' niġġieli ta' dak li nemmen. Għas jekk jgħidu li qed niġġennen. Wasal ismin li ngħidu flimkien il-gwerra jira jari jari kien. Nġilet sama joħodni fil-art il-weda fej fosti inkun nistan istriħ fil-kwir. It's living, creeping, living fejta jil-motu sik fejta floridu stare videtu. It's living, creeping, living fejta jil-motu sik fejta floridu.
Joseph Eduardo jimmek maru faħjar bħala l-kapitlu 13 u s-silta taħħum l-aktar reċenti li jisima nibqani ġielet. Il-hip hop il-Malti fil-sensiela ta' mużika motiħor, flimkien miħaj Tony Sant, ma jgħon oġġ. Mux sanajt li jkollna minnu f'kull episodju ta' din is-sensiela, ma kważi għallin għajdu għek. U għalek u għapiċir għalija illi nerġan inkludi s-siltoħra minnant crime. Krajm illi ħanka ġivit li l-attenzjoni u sawu għamil illi il-mist meta kont najdu manant il-krajm mist, misti jemesti u il-postcode tal-mosta dak fil-verita, għax il-krajm u mil-mosta. U minant krajm se nisimaw xaħġa illi l-isem taħ huwa rima spontanja.
Fil-bidu kont insiba daqxejn diffiċli biex nikteb il-lirika bil-sim pajjiżi. Jista' mbagħad ma' żmien bdejt nuħu l-kunfidenza sibta aktar faċli biex nesprimi ruħi b'sentenza. Vers strofa sejħilha l-iżob tiri kif jibda l-bejt nirfess il-balk niħdar bħal ħalk. Nobżgħu ftit klim li jagħmel ħafna sens jekk ma tifhimx għal aħħal eku tindaħalx l-inkwiet kuljum naħarbu iżda u jfittixni dik il-vuċi li hemm ġo rasi ittellifni. Nixtieq inkun skiettu nagħmel starrija it-teknoloġija. Taħdem kontrija, arma ewlenija għal-korp tal-pulizija għax in-nies illum Maltin barranin għatta u xebaħin mitlu fin wara screen. Fi żmien ikonna niġru bir-rota nilabu bil-ballun għandu jkun it-tfal tal-lum tliet kwarti minnhom m'għandhomx sens komun. Jiena daqsxejn miġnun imbejjeb kuljum iżda qed niġġis fl-arja qed jaħxili l-pulmun. Jiena daqsxejn miġnun imbejjeb kuljum iżda qed niġġis fl-arja qed jaħxili l-pulmun. Qed niġġis fl-arja qed jaħxili l-pulmun. Qatran u mugrufun tħaħin tal-karozzi fabriki u x'nafjin ilhom jaħxu f'sorma id-dinja għal ħafna żmien. Issa wasal il-ħin, wasal il-jum biex kulħadd iqum ir-rabbi barbajt jgħid. Jiena x'bajt biex xogħol frustrat ħaddiem abbużat bil-paga li naqla għandi xorti jinwassal sal-aħħar tax-xahar għalhekk it-talija. Għax jisbaħ l-għada id-doq l-sverjalin tibda l-ġurnata fuq siq ħazina aħseb wara l-burdata iqabba t-sigaret imura l-ħidma jieħel fi traffiku jibda jil-meta jisal tartu parkeġ viċin rari sib imur l-ura d-daru jibda jisma l-qrit un-bat ejd li naqra xibqa fik din il-ħajja hija aħba ġowit xek it-tik ħabib radit t-tħaklek għanzi t-tħak bik ifem dawn il-ħim sew mandi xejn aktar xi nżid.
U bir-rima spontanja tal-krajm aħna ġejna f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel ħallikom fakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Sa nirġgħu ta' qodar boħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.